Latvijā pašlaik iznāk vairāk nekā 170 žurnālu visdažādākajām auditorijām. Ik gadu tirgu ienāk vairāk jaunu žurnālu un vairāki klusāk vai skaļāk no tirgus pazūd. Pēdējā laikā par savas pastāvēšanas beigām paziņojuši vairāk labi pazīstami zīmoli. Pērn pārstāja iznākt žurnāls Mūsu mājas, nu pat dienas ēdieni, un uz jautājumu zīmes ir arī turpmākā vīriešu žurnāla Playboy iznākšana Latvijā. Kāpēc tā? Skaidrošo žurnālu izdevēja dienas žurnāla vadītāja Inga Gorbunova.
Attiecībā uz dienas ēdieniem tas noteikti nenozīmē, ka šis žurnāls ir tā kā beigts un pagalam, jo mēs pašlaik domājam par citu formātu. Ja vienkārši neattaisnojās šis reiz divās nedēļās variants, bet mēs noteikti turpināsim viņu kaut kādā veidā izdot. Attiecībā par žurnālu Playboy šobrīd vēl esam sarunās par lielo Playboy, bet mums beidzas licences līgums decembrī, un mēs sliecamies neturpināt izdošanu, vienkārši tādēļ, ka izdot šo žurnālu šobrīd ražošanas izmaksas ir krietni dārgāks nekā ieņēmumu, un tā kā mums ir jādomā par ekonomisko situāciju, mēs to vienkārši nevaram atļauties.
Gorbunovs skaidro, ka Playboy licence jāpērk uz 5 gadiem, un tas izdevniecībai nozīmē pārāk daudz saistību. Citi tirgus līderi, tostarp izdevniecība žurnāls Santa un Lilita, žurnālu klāstā nākamgad lielas pārmaiņas neplāno. To, ka žurnāla abonēšanas iespējas nākamajam gadam nav īpaši sarukušas, apliecina arī Latvijas pasta pārstāve Gunda Gavārpa. Kopumā Latvijas pasta starpniecība varēs abonēt gandrīz 700 preses izdevumu nākamajam gadam, kas ir nedaudz mazāk kā pirms gada.
Lielākā daļa no izdevumiem, kas abonēšanai nākamajam gadam vairs nebūs piedāvājumā, ir vairāk nekā 20 ārvalstu preses izdevēja izdoti žurnāli. Tā ir dažāda tematika, bet faktiski visi šie žurnāli ir bijuši krievu valodā.
Žurnāla tirgus Latvijā vienmēr bijis piesātināts un mainīgs. Tā norāda Rīgas Stradiņu universitātes asociētā profesore Anda Rožukalne, kura doktora darbā pētījusi Latvijas auditorijas žurnālu lasīšanas paradumus. Viņa vērtē, ka arī dažu pašlaik redzamāku zīmolu aiziešana nebūtu uzskatām par krīzi žurnāla tirgū.
Tas parāda tikai to interešu, teiksim, dominējošo interešu, kaut kādas proporcijas. Un te ir tas gadījums, ka mums jāsaka, ka nevis vājākie vai profesionāli, teiksim, neinteresantākie pazūd no tirgus, bet viņiem nepietika vietas, bija pārāk daudzi vai arī bija pārāk maz to lasītāji. Kaut vai minimāla ir 2, 3, 5 tūkstoši tev tie lasītāji, kas nopērk un reklāmdevēja, kam tu esi interesants, lai tu varētu pastāvēt. Tā kā tas ir viens no paradoksiem žurnāla jomā.
Eksperti arī novērojusi, ka mainās žurnālu lasīšanas tendences. Kamēr kopējo interešu žurnālu popularitāte iet mazumā, savu vietu arvien vairāk iekaro nišas izdevumi, kas padziļināti pievēršas kādai konkrētai jomai. To apliecina arī šā gada jaunākā tendence – bukazīni jeb žurnāla grāmatas, ko izdevniecības rada kā neperiodiskus atsevišķam tematam veltītus izdevumus. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.